Gepli Yer adatlık radyosu. Akşamı hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 4 apreli heptanın duşanbe uni. Havarlar undalığını deyip Praga'da kistudiyadan men Güzel Hudayverdiyev alıp bariyarın. Şuunki programamızda Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının milyonlarca dolar meçverde pulları afşor giyinişliklerden geçirmek oyuncu ulanan gümürtük yollarının üstü açıldı.
Bu mağlumatlar 3. aprilde ile yeterlen Panama kağıtları deyip atındırılayan ulu görümlü raportun bir böyle vurduruyen.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin öğütlerini alıp karşını ve daşkı görünüşünü keskitleyen resmi düzgünname kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит в том виде...
Türkmenistan'da derman bilen tutulanlığı aydılayan Türkiye'li uluğ sürücüsünün oğlu öz kakatı varı da 4 ay veri hiç hili haber alıp bilmeyenliğini Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani.
Şuun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan o da ülkeyedelikler bilen tanış olun. Azerbaycan Dağlıq Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistanın güçlerinin arasındaki savaşların 3-cü günü yenə 3 şəxsin vəfat olunduğunu xəbər verdi. 4 apreldə Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliyi Erməni güçlərinin Azerbaycanın pozisiyalarını və uruş liniyalarındakı ovaları ağır toplardan oqa tutanlığını xəbər verdi. Sonki məlumatlarda Azerbaycan tərəfindən 15, Ermənistan tərəfindən 18 adamın savaşlarda vəfat olunduğu xəbər verilibdi. Şol vaxtın özündə də Azerbaycan öz giyinişliğinde yerleşen Emma Bölünün dağlıq inkılavında oqa taşığı bir taraflayın bet edyenliğine ğınan etdi. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, biz Ermenistan bavatındaki pozisiyamızdan el çekmeriz. Şol bir oqtada biz oqa taşığın bet edilişine sin ederiz. Bundan son biz konflikti parahatçılıklı yol bilen çözmeğe sinan şarız dedi.
Biz öz prinsipial mövgeyimizden dönmeyeceğiz. Bununla beraber...
Son günlerde Dağlı Qarabağ 1994 yılı dören ve regionun Ermeni separatistlerin gözükçülüğüne geçme ulan tamamlanan etnikara konflikten sonku dördü en güçlü zorluğu baştan geçiriyar. Günvatar Orsiyat ve İran konflikteki tarafları az udalığa çağırdılar. Greciya Evropa Birleşiyonun Evropa Migrasiya Akımını Qoşatmaq Maqsatlı Planının Çağında Migrantların Birinci Tapqırını Türkiye Uğradıp Başladı. Türkiye'nin Baydağ Astında 42 Gəmi 131 Migrant Alıp 4 Aprilde Lesbos Adasını Terk Etti Dip Evropa Birleşiyonun Serhat Agentliği Frontex Xabar Verdi. Pakistanlı ve Bangladeşli migrantlar Türkiye'nin günbatarındaki dikili adlı yere akıdildi. Türkiye'nin resmileri 500 adamı kabul etmeye karışyandıklarını məlim ettiler. Türkiye'nin Avrupa Birleşiği Önçü Ministri Volkan Bozkir 4 aprilde Ankara'dan çıkışında gelenlerin arasında Siriyalılar yok, birinci toparın düzümünde Iraklı, Pakistanlı ve Bangladeşli migrantlar var dedi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde
işte Avrupa Birleşiği'nin arasında kılalışı ve Ankara Greciya bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesine şolsandı Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşiği öz tarafından münlerce Siriyalı bozkunu Güney Türkiye'den alır ve Türkiye Xatküp Mali kömögünü vizası siyahatçılığı tizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağzab olmağı uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü vaada verdi. Avrupa Birleşiğinin ve Türkiye'nin arasında kılalışı kadın hukuklarını koruyucu toparlar ve beylik tanqidçiler tarafından yazgırıldı. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev 7 apreli Cemiyetçilik Bayramçılık günü deyip ilan etti. Xalq apreli revolusiyasının günü deyilip ilan edilen senede 2010 yılda yurdun avtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiyev vezipesinden ağdırın revolusiyanın yıl dönümü belleniyar. Prezidentin metbuat kulluğunun mağlumatına göre Atambayev bayramçılık varadı permanı 4 aprelde kol çekiptir. 2010 yılın 7 aprelinde hükümete karşı geçirilen ve zorluğu örülen köpçülüklüğün protestlerin neticesinde 100 çemes adım vefat olup de Bakiyev yurdu şonda terk edip de prezident Antın permanına göre indi 17 ve 24 Mart günleri hem bayramçılık seneleri deyilip ıglan edilir. 2002 yılın 17 Mart'ında Aksu etrafında hükümete karşı protestlerde polisiya 4 adamı atı öldürüp de 2005 yılın 24 Mart'ında Bişkek'te hükümete karşı protestlerin neticesinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilip deyim. Дернезе хатавачыларын халкары билелешеге Ортетин президенти Владимир Путиннын якын ярандарынын 2 миллион доллардан көбүрөөк пулу салгытын касырмак үчүн уланган гүмүрттүк пулдарды офшор кеңешликтерден кечирмек боюнча агырт мөчөрлү ишлеринин үстү ачылды. 3 апрелде жарыялган маалымат Панама кагыйдалары деп атландырылган улуу көбүрмөлүк хатаватын бир бөлүгү өкмөндө чап edildi. Хатават дүйнө лидерлеринин ве сиясий расмийлеринин байлыгына пул кечирмек усулдарына ве өгүзлүгүн катаплашыктарына шул саанда улануулган бейканун жолдорунун тегишли маалыматтары өз ичин алары бир убакта бир нече хабар курамалар тарапынан энчеме дилде чап edilen маалымат Исландиянын ве Пакистандын премьер-министрлеринин көзөкчүлүгүндөгү компаниялары Азербайжандын президентинин ве Сауд Арабстанынын патшаларынын чагыларын ве бейликлери өз ичин алары урматтуу радио тыңдоочулар сиз тиядерликлери диңледиңиз. Геплияр Адатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмөдө башлайбыз. Ортетин президенти Владимир Путиннин якын ярандарынын миллиондорчо доллар мөчөрдө пулдарды офшор кеңешликтерден кечирмек боюнча уланган көмүрттүк жолдорунун үстү ачылды. Дернеже хатаватчыларын халкары билелешүүнүн 3 апрелде жарыялган маалыматы Panama Papers деп атландырылган улуу көбүрмөлүк хатаватын бир бөлүгү болуп турат. Маалыматтын жекме-жектерин хабарчыбыз Арат Первиштен диңлели.
Дөрүңөзү репортерлордон турган бир халкаары топори Орус президенти Владимир Путиннин якын ярандарынын 2 миллиард доллардан көп пулу салгыт тайдын аамыттуу өлкөдөгү шел компанияларына кетирмек үчүн эң керимдүү шүбөлү пул көчүрүш улгумунун пайдаланандыгын көрсөткөн документтер паш этти. Бу маалыматтар 3 апрелда эле жетирилген Панама кагылдары деп атандырылган улуу көрүмдүү рапорттун бир бөлүгү болуп турат. Рапортта дүйнө лидерлеринин ве расмийлеринин байлыгы, пул көчүрүш системалары, көпүрөнч бейканун кадырылган пулдарды укук коргоочу органдардан жашырмага мүмкүнчүлүк берген кийлин хасаба алынган корпорациялар хакта маалымат берилет. Дүрлүү хабар курумалары тарапынан энчеме дилде чап этилген материаллар Исландия ve Pakistan'ın Premier Ministeri, Azerbaycan'ın Prezidentinin oğul kıyılları, şehir hem Saud Arabistan'ın patisası ve birlikler bilen ilteşikli kampanyaları hem öz için alıyor. Raporta bir yerdeki malumatların merkezi Panama'da yerleşen Mossack Fonseca adlı hukuk kampanyasından ele geçirilen milyonlarca e-mailden ve birlikli dokumentlerden yığınlandığı aydılıyor. İlki Germanya'nın Zetoche Saitun gazetine kavuşturulan маалыматтар соңра Вашингтонда жерлешкен дерңизи журналисттердин халкара консорциуму ICIG менен пайлашылды. Дасарсызан маалыматтарда 110 миң корпорация менен бирликте жеми 140 жол башчынын ве саясий расмийнин ады кечер. Маалыматтар 40 жылга болой деури өз ичин алыйар. ICIG тарапынан берилген кошмоча текстте айтылышына көрө, сөзсүрүмлүү офшор компаниялары ве транзакциялар канунуна таби adımlar ya kampanyalar tarafından ulanılana kanuna hesaplanıptır. Yöne bu gümürtük kampanyaların kurulmağına katlaşan banklar, hukuk kampanyaları ve birlikler bu işlerin bir kanun, salgıttan kaçmak ya korrupsiya bilen ilteşikli ya değerliği var da bağırlığı geçirmendirler. Raporta belirlenişine göre Putin'in köyünü dostu Sankt Peterburglu bir kompozitorun 100 milyon dolar baylığı var. Ortiyette televizyonda belirleyen bildirişler aradaki Bağdır'da ağdıklık edilen bir kampanyada Sergey Ruldukin deyip adlandırılan bu adamın 12.5% payı var. Putin'in yeni bir dostu biznesmen Yuri Kovalçuk olsa Rusya bankına kontrollük eder. Ol hazır bank bilen birlikte Kırım Yarımadası'nın 2014 yılda Kreml tarafından basılıp alınmağı neticesinde giyirilen sanksiyaların aslında. Raporta aydırışına göre Kovalçuk bilen onun bankı devlet көйөчүлүгүндөгү банктан 1 миллиард доллар хавфсызландырылмадык кредит алмак үчүн кефирде сандал агажы деп танылган офшор компаниясыны улануптур. Соңра бу пуллар жогору көтөрүм менен Орсетте пайдаланылыптыр. Sizin dokumentler Orsa hükümetine değişli yine köp sanlı adamları öz için alıyor. Dokumentlerde Güney'e kıytaklayın ada ağzalayan beyleki devlet bastonları Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev yali adamlardan ibaret.
Xabarçımız Araz Pervişin malumatlarını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny barışy boýunça resmi düzgünnama güýje girdi. Resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny düzgünleşdirýän bu dokumentde wezipedäki adamlaryň daş keşfine degişli talaplar hem göz öňünde tutulýar. Täze talapnamalaryň çekmejeklerini kardeşim Merdan Sariyew gurrun berer.
Türkmenistan'da devlet kullukçularının etikasını ve özünü alparşını kadalıştırayan yöriti kanun kabul edildi. Devlet kullukçusunun etikası ve kullukta özünü alparşı hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu Türkmen resmilerinin evin eşiğinden başlap, oların cimetçilin önündeki iyip içme kadalarını çelineyi hemmezade düzgünleştiriyer. Türkmen Prezidentinin 26 Mart'ta kol koyun bu kanununun 13. maddasında Türkmen resmilerinin egin esik talapları beyan edilyer. Ona layıklıkta mundan beylak, vezipe borçlarını yerine yetirende devlet kullukçusunun daşkı görünüşü, raayetlerin devlet idarlarına bolan hormatına yardım etmeli. Kullukçular retmiyillik, savırlılık ve dave eğirmek bilen tapavutlanyan, umumi kabul edilen istibatına layık geyinip gezmeli. Türkmen metbuatında 31 Mart'ta çap bolan bu kanun Türkmen resmiýetleriniň raýatlary bilen gulluk maslahatlary ýa-da gaýry gulluk ara gatnaşykda wagtynda iýip içmekden ýa-da gaýry soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýratynlyk talap geçilýär. Kanunda döwlet gullukçusynyň borçlary beýan edilen 6-njy maddasynda Türkmen resmiýetleriniň sultandy köpçülükden habary teristlerinde öz pikirini beýan etmek ýa-da maglumatlary bermek ýaly hukuklary çäklendirilýär. Ýagny döwlet gullukçusy jemaat öňündäki çykyşlarynda we gulluk maglumatlaryny bermekde döwlet idarasynda bellenen düzgünleri berjaý etmäge. Cemaat öňünde çykyşlarda sorsandy köpçülükden habar beriş teristlerinde haritlaryň, isleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çägindäki gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezijilerini, döwlet karzlarynyň döwlet bergileriniň möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludyr. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de, olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýlede 6-njy maddada döwlet gullukçularynyň döwlet hiýasatynyň we gulluk ýeşiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gurrunu giden täze kanunda gullukçularyň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetleriň korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçusynyň etikasy we gullukda özüni alyp barşy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuatda çap edilen prosedy öz güýjüne girdi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşynyň geýnüşiniň bir düzgün alaýyklykda ketgitlenmegine şuň kün nähili zerurlyk bar. Umumyň şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda barmy we Olar nä derejede tapawutlanýar? Biz bu sowallary merkezi adewançy bilermen orsetli analitik Artyom Ulunyany berdik. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный
Мәсьәләне айдыңластырмау өчен оңа 3 угырдан темелесмели. Birincidene, bu halkara derecesindeki tecrübe, dünya praktikasında çinovniyin etikası diyen zat ozoldan var. Feyrek yağdaylarda, haçandı biri iyisi alınında, bu dünya kağıt yüzündeki talapları bolp galyar. Ağlava yağdaylarda bolsa, bu dep desturdur. Dünyanın tas ähli sivilizirlenen yurtlarında emeldarlığın esas prinsipi, bu hükümet başındaki hakimete ığrarlılıktır. Yurdun başındaki prezidentler, partiler çalışýar, emma çinovnik şol bir anyk edýän iýisi bilen gümra bolýar. Berdi bellek geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç, ozal hökümetiň ýöreden siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinovniklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başqa yurtlar hem bar. Olarda chinovniň etikasy siýasy rejimi dolu tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность конкретному существующему режиму.
Анык döwletleriň мисалында gürrüň beräýсеňiz.
Мы можем сравнить это, например, ну, классический пример, конечно, это Корейская народная.
Elbette, ilk bilene Koreýanyň Milli Demokratik Respublikasy ýadyňa düşýär. Şular real prinsipler belli bir derejede Hitaý Halk Respublikasynda hem bar. İslam Respublikası ya da monarhiyası deyilip resmi derecede ıglan edilen käbir musulman yurtlarında hemşeyle yağdayları duş gelse bolýar. Mısal hükmünde Pakistan İslam Respublikasını ya da İran'ı getirse bolar. Elbette bu yurtlara mahsus öz ayrıtinlikleri hem bar. Emma biz häzir postsovet yurtlarında kemale gelýän ýagdaýlar barada gurrunga diýeriz. Bu bolsa meniň häzirki tilini beýan edenlerimden düýüp götür tapawutlanýan bir ýagdaý. Arada 20 ýyldan hem artyk wagt geçdi. Gurrunga diýen yurtlarymyzda çynowniçilik aparaty entek doly ornaşdyrylanok. Siýasy medeniýeti bolmadyk bu yurtlarda gurrunga diýen meselelerimiz boýunça öz boluşly siýasat ýürüdilendi. Bu dünýäniň beýlik sivilizirleniň künjeklerinde belli bir derejede gen taň bolup
görünýär. Ну, неприемлемы порой бывают или выглядит довольно странно для многих цивилизованных стран.
Türkmen mediýasynda görkezilýän görnüşlerden mälim bolýaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünlörün kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничестве. Мы
теряем говорят чиновник, өз сахты пикирине дегмечилин өңүндө беян этмедилигине адаты бир зат hükmünde karalýar. Emma haçanda bir yurtda hiç bir adam resmi häkimete garşy hiç zat aýdyp bilmeýän bolsa, onda ýagdaýlar başgaçaraak bolýar. Diýmek türkmen häkimeti bu kanunyň üstü bilen ýurdun emeldarlar gatlagyny öňküsinden hem beter öz gözegçiliginde, kontrollugynda saklamagy umtylýar. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Yurt başındakylar ýürüdilen siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynowniklerden heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çynowniklar rejimi garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanunu ulanıp häkimetler hatta häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynowniklaryň sesini tem etmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda yurt başyndakylar çynowniçiligi, ýagny emeldarlar gatlygyny aýratyn bir tyn hökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar.
Inymy slowami, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Merkezi Adihun Sosiyasi Bilirmen Artyom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Bu temadan azadhabar.com web saytymyza okuyjylarymyzdan gelen tesvirleriň birinde atsyz atly okuyjymyz kommunist rejimiň dowamy näme gerek? Her kime bir meňzeş edip robot ýaly gul etjek bolýarlar diýip belläpdir. Bu pikir elbetde okuyjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda resmiýetleriň we hatda ýönekei raýatlaryň edar okuwçylaryndy köpçülükleýin çäherelerde bir meňzeş giýinmeginiň talap edilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi biziň azathabar.com web saýtymyzda tesvir görnüşinde ýadyň Facebook-daky we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ýatdan çykarmaň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Derman bilen tutulunlyk aýdylan türkmenli uluk sürüjçüsiniň ogly öz kakasy barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini aýdýar. Türkmenli 56 ýaşly Mustafa Sarynyň ogly Fatih Sary Adatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolup öz maşgalasynyň aladalary barada gurrun berdi. Gelin onuň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli.
Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary atly bir türk ýük ulagy sürüjçüsiniň Türkmenistanda tutsa edileni barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakyňyz Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäpli tutsa edilipdir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakan Mustafa Sarı 2015. yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalı Dişahır için İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilenliğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarının öğrendim. Kakan'ın tutsak edilenliği arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilçkanları ya da resmileri bize hiç ilgili haber vermediler. Türkiye'de ve Beylik öňki ýurtlarda gadagan bolmayan tramadol atly dermanyň 2-3 gramy ýanyna bar eken kakam. Türkmenistanda ýukulow bilen baran mahaly. Tramadol atly derman Türkmenistanda gadagan bolanyňam kakamy hergetden geçen wadyna tusag edipdirler. Kakamyň ol dermanyň Türkmenistanda gadaganlygynyň habary ýok ekeni. Häzir biz 4.5 aýdan bäri Türkmenistanda tusaglykda bolan kakamdan habar alyp bilemok. 2016-njy ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň kadiýeti kakam Mustafa Sarı bilen maglanşykly ýurtda gadagan bolan dermany ulanandygy üçin 7 ýyl azatlykdan mahrum edilme barasynda karar kabul edýär. Kakam diş ağrı sebäpli o dermany alypdyr we muny inkar edenok.
Türkmen devletiniň mahkemeleri buna 7 ýyl bir ceza uygun görýär.
Fatih Sarı 3-nji martda Kakam Mustafa Sarı suut edildi diýdiňiz. Kakaňyz suut edilmeden ol size ýagny maşgalasyna habar berilmi? Şeýlede kakaňyzy Türkmenistanda özüne aklawçy tutmak, öz hak hukugyny gorumak mümkinçiligi berilipdirme?
Türkmenistan Aşgabat'ı, Türkiye Büyükelçiliğinden.
Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçikhanasından durmuş bir kakamın suuduna katlaşıptır. Türkiye'nin ilçikhanasının mağlumatına göre, suud mahalına Türkmenistan devleti kakama bir aklovcu bilen bir dilmaç veriptir. Türk ilçikhanasının işgari durmuş bir Türkmenistan'a şeyle gadağan dermanı ulananların kanununa göre, 6 yıldan 9 yıl için azaltlıktan mahrum edilendiğini aittı. Kakamın gadağan dermanı ulananın için 7 yıl kesilen Eger gadagan dermanyň söwdasy bilen meşgullanan bolsady, onda Türkmenistanyň kanununa görä 9 ýyldan 15 ýyla çenli ýyl kesilip jeza berilerdi diýip düşünürdi.
9 ýyl arasy olduğunu söylemişlerdi kendileri.
Fatih Sarı kakaňyz Eýranyna ka diş ağrı üçin alan tramadol atly dermanynyň Türkmenistanda gadagandygyny bilmändigini aýtdyňyz. Suud mahalynda kakaňyzyň aklawçysy ýa-da Türk ilçihanasynyň wekili bu ýagdaýy kadete düşündirmändirme, ýagny kakaňyzyň kanundan bihabardygy gözüňde tutulmandyrma?
Yani bunu savunmuş ama şöyle bir şey söylüyorlar bize.
Olur kakamın gadagandan havarının bolmanlığını düşündürüptürler. Yöne kadiyet bu yağdaya başkası şemeleşe. Meselem kadiyet kakamın aklanma için hamala dermanı başka biri bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur diğer yağlı fotosuğrotlu ya da video düşürülen bir delil suğutlama talep ediyor. Kakamın dişini çektirenliğini suğut ediyen var suğrotu var. Ol suğrotu Türk ilçikhanasının vekili kakam suğut çayını o Türk'a düşürüptür. Ve men ol suğrotu azatlık radyasına iyi verdim. Elektronik hat salgı sarkalı. Bir delil hükümünle. Türkmenistan'ın kadiyetinin başka biri dermanı bilgeçeğin beriptir. Ya da koyuptur deyme uçun yankı yali delil talep etmeyi bana düşnüksüz ve manasız geliyer.
Türkmen makamları belgeli. Bu biraz bana mantıksız geldi. Anlıyor musunuz?
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye tinaştınız mı?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani Büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin...
Tağalla hem kömek edin deyip katı köpüyü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç sad edip bilmeyenliklerine aittiler. Kakam Türkmenistan'ın Levap velayetinin Seydi şehrindeki Tutsuhana'da saklanıyor. Tutsuhana'daki kakam bilen hiç ile ağır atmış grup bilemzok ve onun havaram alıp bolonu. Men Türkmenistan'ın prezidentine bil bağlayıp ona hat yazdım ve adatı poştanın üsüyle uğrattım. İyi veren hatamın Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedow'un eline goğuşmağını umid ediyen. Hatımda kakamdan havar alıp bilmeyenimizi aittim ve ondan kömek sorudum. Dine Suud Mahalı ara kesme verilenine Türk ilçikhanasının tüvürlası neticesinde kakam bilen 10-20 sekund telefonuna gürleşecek oldum. Yöne dine 10 sesini eşittim ve onunla da kakam gürleyip bilmeyen hamsıydı. Hatta Suud Bolon'un son hem kakam mağarada kabul edilen kararı bize hiç kim havar vermedi. Men kakamın günahının yoktuğunu anan. Kakam, karıncağınım, ıncıtçak adam değil. Ödüm yetim olan meri, yanı durmuşta ağır kıyınçılığı gören adam. Şonçinim kakam, bir kanun işlerle meşhurlanacak biri değil. Kakamın mehirli, yüzüm on erveti adam değerliğini suud ediyenler. Bir hatta Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine kakamı, İngolman'ı Türk tutsuhanasına getirip bormaz mı deyip yüz tutuvamı gördük. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğim, Türkmenistan'a sala sallı. Yönü, 2013. yılla tutsuhların çalışığı arasında iki yurdun arasında şertnama gol çekilenim olsa, Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanlığı sebeple şevli yağdayınan bolmacaklığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 görevinde Türk tutsoğun dokumentler doğru tayyarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsolluğunun üstüyle öğrendik.
20 saniye ben sesini duydum, ondan sonra kendisi ağladı.
Türkmenistan'da tutsak edilen Türkiye'li ulak sürücünün oğlu Fatih Sarı ile geçirilen sohbetleşliği kardeşim Sehra'dan dinlediniz. Türkmenistan'da kurulan Altın Asır Köylü Tutuş Merkezi Aziyanın ekologiya yağdayını qovlandırır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Yekşenbe günü aytdı. Qaragun çölünün orta arasında emeli yağdayda zey suğlarını yığınmak boyunca ençime yıl veri amala aşırılayan bu proyekte degişli ılmı mağlumatlar köpçülüge el yeterli del. Şol bıraktı da yerli seyinçiler kurulan köylün törük daşa ziyan yetiriyan alamatlarının bardığını gürrün vererler. Biz bu yağdayın cekmecekleri varada gürrün vermek sorap Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile söhbetdeş olduk.
Türkmen prezidenti Altın Asır Köylünün qurulmağının ähmiyeti barada çıkış etdi. Aman Murat ağa, siz bu sebepte yakınına barıp gördünüz. Hazır bu yerde neme edilipdir, nemeler ediliyar?
Altın Asır Türkmen Köylünün men bir gelerem del bir nese gerek barıp gördüm. Edil sonkuda kurdu Altın Asır Türkmen Köylünün suunun ihasan yığmanayan yeri olan Karaşor diyen çöküklükte ummasız kök su yığmanıp bir çöküğün kötülmeden artmadan devam ediyor. Edil şu an bir kılgaranlı derecede devam etmeyenim olsa Altın Asır Türkmen Emeli Köylünün bağlığı kötülmek hem de sonunu bağlıklıkla meşgullanayan hocalıkları dürütmek işleri alınıp var diye.
Aman rada şu edilen dağıtlar köylün gurulyan sevitinde yaşayan ilata nehil tesirini yetiriyor ya da yetiriptir.
Altın Asır Türkmen köylü değil yani öyle suğunun yığmanayan yeri olan Karaşora bir ilatlı ovalardan esli taşlıkta yerleşiyor. Sonun suyunun edil köylün özünün ilatı yetiriyen tesir hakkında gurrun etmek en tek iyi. Yönü köylü her vilayetten ayrı ayrı karım kanal kazılıp su çekildim. Yine şu akavalan geçen yerine olin. Ekologdaydan koyup olmadı kadifeler yüze çıktı. Bir örneği dallarından daraltı. Oğulların öz oğusunu arkaya gelip gitmeğine de erbet tesirini yetirdi. Sebebi kazılan kanal karımın sunluğu kayerde hatta 15 metre çelli barıp gitti. Ondan her 15-20 kilometreden oylan köpüğünü ödüleyip oğul adamlar şu kanalın boynu seyirip gitmeli oluyor. Oğulasını ön aydalı gördüm eliyata yarım saat eyleyen burada inmişim. 3 saat 4 saat çekilen yedekler var. Diyen bağır değil. Ben yani velayetlerden çekilen kanalların uz boyda bir geldiğini aittim. Yine şu zey kanallar uz boyda kadayım. Ağam deriyen akan akavası bilen akıp gidenine de Türkmenistan'ın kadimi tarihi yadigarlıkları olan ilayetede bizim eramızın ön kasırlara değişti olan Parfiya devletinin güllep üfünün uğruna değişti olan yadigarlıkların kol oyununun ediliyanının asketçiye bir yerler ön tarihte uğruyunun yerler olur. İzdigala Sarayhan Mavayalı bir giden yerler yine şu yerlerdeki bizim eramızdan önkü tarihi adverliklerin kimik elementlere bay reyfularının tesiri bilen kem kemden çürümek bilen yumrulmak bilen buna maçmak gerek bizim adamlarda der eyhem adamların tarihine de bir ve tesir ediyen yerde tefe.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sohbetleşliğini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.